Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Sunčani 15. oktobar, jeseni 2018. ovde u Beogradu i u Srbiji celoj. Najviša temperatura danas do 23 stepena. U američkim saveznim državama Koloradu i Vajomingu snežna oluja, palo 30 cm snega, temperatura i do minus 7 stepeni. Dobrodošli u novinarenje, spoljnom političku emisiju Teslinog radija, Radio Beograda 1. Vesti dana koje do ovog trenutka beleže mediji u svetu. Stranke vlade Angele Merkel doživele su istorijski poraz u Bavarskoj, istorijski poraz demohrišćana i socijaldemokrata na jučerašnjim pokrajinskim izborima u najvećoj nemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj, ocenjuju mediji, novo je iskušenje za stabilnost savezne vlade Angele Merkel. Britanski i evropski pregovarači prekinuli su pregovore o Brexitu, izlasku Britanije iz Unije. Ključna pitanja još bez odgovora. Severnokorejski lider Kim Jong-un iskren je i zaista misli da odustane od nuklearnog oružja, uveren je, verovali li ne, južnokorejski predsjednik Moon Jae-in. Kanada posle Urugvaja postaje druga država u svetu koja će legalizovati kanabis, marihuanu. Od 17. oktobra Kanađanima će biti dozvoljeno uzgajanje, posjedovanje i konzumacija kanabisa u rekreativne svrhe. U Sjedinjenim američkim državama u centru pažnje je intervju predsjednika Donalda Trumpa američkoj televiziji CBS, u kome je pored ostalog izjavio da je predsjednik Rusije Vladimir Putin verovatno umešan u ubistva i trovanja protivnika i da to naravno ne bi trebalo da radi. Ruski ambasador u Sjedinjenim američkim državama Anatolij Antonov položio je na ostrvu Mer, nedaleko od San Franciska, venac na grobove ruskih mornara koji su pre 155 godina doputovali na zapadnu obalu kako bi podržali Abrahama Lincolna u građanskom ratu koji je tada buktao širom Amerike. Primetili ste, mnogo je vesti iz Amerike i oko Amerike i u vezi sa Amerikom. Jer sagovornik novinarenja danas je naš kolega Nenad Zafirović, dopisnik RTS-a iz Vašingtona.
Dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan. U ovo trenutku u Vašingtonu je koliko sati?
Sada je oko 24 ujutru.
Još je rano.
Da.
Da, mi smo se probudili i krećemo od jednog, čini mi se, logičnog pitanja. Kolega Zafiroviću, bavite se poslom koji je san svakog drugog novinara, ne samo u Srbiji, već i u svetu.
Pa može se tako reći, a iskreno govoreći, to je bio negde i moj san kada sam pre 30 godina počeo da se bavim novinarstvom ovde u Beogradu, nedaleko na radiju B92 i posle po različitim redakcijama. Eto, igrom slučaja, 95. sam otišao i imao sam to zadovoljstvo da mi prvi posao bude za jednu novinsku agenciju kao dopisnik iz Ujedinjenih nacija. Mislim, to je bilo zaista jako čudno, zato što zgrada jako velika, čovjek je morao da se navikne, bio si kao, ja kažem, iako sam prolazio i razne konferencije i ratišta, ali to je jedno potpuno drugačije izveštavanje i upoznavanje sa kolegama i pravljenje kontakata, ili cela suština toga, ako možemo tako da ga nazovemo, diplomatskog novinarstva je imati koliko toliko pouzdane kontakte, poštovati ih, ne udavati ih kao svoje izvore, jer suština je pratiti ono što se dešava, što možeš da izveštiš, što ne možeš, zadržiš za sebe, ali u svakom slučaju cela slika ti je potpuno jasnija.
Srbija uvek sa pažnjom prati vaše izveštaje, što za televiziju našu, što za naše radio. Bili ste u kontaktu sa velikim brojem stranih državnika, a da ne govorimo o liderima Srbije koji su bili u vašem društvu, pa kakav vam je taj utisak? Da li se naši političari u nečemu bitno razlikuju od svetskih političara?
Moj utisak ne. Ja, nažalost, nisam imao priliku da radim intervju sa bilo kojim američkim predsjednikom, iako sam ih promenio, znači Clinton, Bush, Obama, i evo sada je došao Donald Trump. Naravno, to je želja svakog dopisnika iz Sjedinjenih Država da napravi intervju, ali sam sretao potpredsjednike, članove, visoke članove senatskih odbora, senatskih komiteta, ali što se tiče naših političara, nema tu neke velike razlike. Ja sam i tu promenio, ako mogu da kažem, mnogo predsjednika još iz onog vremena Savezne Republike Jugoslavije, dok je bio i gospodin Svetozar Marović, nakon toga su dolazili i gospodin Koštunica i gospodin Tadić, evo sada gospodin Vučić. Jednostavno, neka vrsta političkog montona postoji, protokol je takav kakav jeste, vi ga morate poštovati, oni ga moraju poštovati, i mislim da to naši političari vrlo uspešno rade kada bilo gde, sad govorimo konkretno o Americi, kada zastupaju interese Srbije u Americi.
Posebno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Jeste, to je najteže, iz prostog razloga, zato što vi imate i onu takozvanu drugu stranu, a to je prištinska strana, što imate broj zemalja.
Koja ima jake lobiste.
Koja ima jake lobiste, pre svega u Vašingtonu. Onda sa druge strane imate zemlje koje tradicionalno nisu naklonjene srpskim stavovima, a to su upravo stalne članice Saveta bezbednosti. Prednjači, ja kažem, neko bi rekao da su to Sjedinjene Države, ali vrlo često se dešava da u tim negativnim stavovima, recimo, prednjači Francuska. Tako da, kažem, to je na neki način velika borba, i zato se svi govori koji se pišu vrlo pažljivo, da docrtavaju, precrtavaju, upravo da bi se u tom kratkom vremenskom periodu iznala suština kosovskog problema. I mislim da u okolnostima koje jesu, srpska diplomatija to i uspešno radi.
Kolega Zafiroviću, evo, vest je uznemirila, odnosno svet je uznemirila vest da Nikki Haley, američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama, odlazi.
To je za mene, moram reći,
da li je povlači Trump ili to neki drugi razlog?
Ta vest me zatekla ovdje u Srbiji. Ja sam vrlo iznenađen, s obzirom da je Nikki Haley od samog početka podržavala Trumpa još kao kandidata. U Savetu bezbednosti nije, ako možemo tako da se izrazimo, nije iskakala iz one doktrine koju je postavio predsjednik Trump, i njen odlazak je na neki...
njegova doktrina.
Dobro, i njegova doktrina je nepredvidiva. Ali, kažem, pričalo se da tu postoje neke nesuglasice, pre svega povodom Trumpove ideje da u potpunosti izađe iz sporazuma petorke sa Iranom. To je veliki kamen spoticanja. Da, što se tiče Severne Koreje, i tu je možda bilo nekih nesuglasica.
Pa Iran?
Ja kažem, Iran je možda bio i presudna stvar. Ali, kažem, vidjet ćemo, oni su imali sastanak u ovalnom ofisu, on je rekao da uvek, u svakom trenutku za nju ima mesta u administraciji, ali, kažem, to je jedna od stvari koje niko nije očekivao. Pre se očekuje odlazak šefa kabineta generala Johna Kellya, koji je i najavio da bi možda sljedeće godine mogao da napusti Belu kuću, ali, kažem, odlazak Nikki Haley je jednostavno čudan, a moram da kažem da je još čudnije činjenica da je predsjednik Trump već duže od 2 godine u Beloj kući, a da Sjedinjene Države u velikom broju zemalja nemaju još svoje ambasadore. To se ranije u Americi nije dešavalo. On je po dolasku na vlast posmenjivao mnoge, eto, recimo, poput i Caroline Kennedy, koja je bila u Japanu. Ona žena radila više protokolarnu stvar, ali s obzirom da je to u pitanju demokrata, on je to uradio, zamene nema. Sada se situacija malo menja od kada je Mike Pompeo došao na čelo državnog sekretarijata, i sad svi očekuju da će krenuti popunjavanje ambasadorskih mesta, jer, kažem, zemlja kao što su Sjedinjene Države tako nešto sebi ne bi smela da dozvoli.
Da, ali nezamislivo je i sljedeće, da američki predsjednik, i to ovaj 45. predsjednik Donald Trump, komunicira sa svetom, sa javnošću, sa Amerikancima putem Twittera.
Da, to je i jedini predsjednik pored njega koji imao Twitter je bio predsjednik Barack Obama, ali ga je on vrlo retko koristio, i koristio ga je više ono, ipak neke privatne svrhe, ali ono što je zanimljiva činjenica je da se američka spoljna politika, pa i unutrašnja politika, počela voditi putem Twittera, i ja kažem nisam korisnik Twittera, ali zato samo pratim tweetove Donalda Trumpa, jer to je postala zvanična politika. Portparol Donalda Trumpa na konferenciji za novinare kaže, ja nemam više tu šta da dodam, pa predsjednik je jutros tweetovao. Tako da to je zaista, i novinari su bili zatečeni, jer jednostavno nisu naučili na takav način rada sa administracijom.
Da, ali ja mislim da je nezapamćena i izjava bilo kojeg američkog predsjednika da su američki mediji odvratni. Mislim, to su tako neke čudne ocene.
Pa meni je, da vam kažem nešto, meni je još više šokantna izjava da su američki mediji neprijatelji američkog naroda. To je prvi put da je jedan američki predsjednik, ono, maltene stavio sve novinare u isti koš, sa izuzetkom televizije Fox News, koju on redovno prati. I to
ima
je,
poverenja.
Ima poverenja, ali ono što je ranije bilo nezamislivo, vi ste ipak na različitim kanalima koji se bave 24 sata vestima, kada ih gledate, nailazili na slične vesti sa malo drugačijim tumačenjima, ali vi sada ako gledate prvo televiziju Fox, a nakon toga gledate CNN, vi stičete utisak da vi praktično niste u istoj zemlji, da se ne priča o istim temama, o istim događajima. Jedni prećutkuju jedno, drugi prećutkuju drugo, ovi napadaju više, ovi brane predsjednika. Tako da, ja kažem, nikada se nije desilo da su mediji toliko podeljeni i da vi zaista, ako želite objektivno se informišete, vi morate, prinuđeni ste da gledate sve.
Da, dakle to na neki način i otežava vaš posao, ali zaista ja kao koleginica mogu da kažem da su vaši izveštaji nekako umiveni, objektivni i šarmantni, bez obzira o kakvim se temama radi.
Hvala vam na komplimentu. Pa nekada vrlo teško, s obzirom da sam ja već 23 godine u Sjedinjenim Državama i zaista pomno pratim američku politiku, i nešto što se meni učini kao zanimljiva tema, kada malo bolje razmislim, shvatim da našoj, što kažu, publici, to ne bi bilo toliko zanimljivo ako ja ulazim u detalje na nekog unutarnje političkog događaja. Kažem, to je najveći problem, naći taj neki balans, pružiti našem gledaocu i slušaocu informaciju, ali ne ulaziti suviše u detalje, zato što ljudi jednostavno ne prate, moj posao to da pratim. Njima samo je potrebna ipak jedna informacija, što kraća, ali ipak da shvate šta je suština svega toga.
Da. Često vi, dok je još sednica Saveta bezbednosti u toku, morate da date nekakav izveštaj. Kakva je to žurba? Kako uspevate da sročite tako jedan korektan i istinit izveštaj?
Slušajte, da vam kažem, vi znate da mi novinari brzo pišemo, imamo jako ružan rukopis, nekada ni sami sebe ne možemo da pročitamo, a kao li neko drugi. Jednostavno, zato što ja pratim, znači, ja sam obično na galeriji, znači u sali sam, ali kada treba da nam izveštaj, izađem napolje, znači tu si na licu mesta, si fokusiran, si, slušaš. Ne, moram da kažem da kada su u pitanju naši političari, ipak nam je to olakšano, zato što pre da sednice dobijemo govor, tako da barem to možemo.
Početak imate.
Početak je, ali mi ne znamo šta će reći predstavnica Prištine, ne znamo šta će reći drugi ambasadori. I znate šta, još kad govorite o Savetu bezbednosti, tačno se vidi kada je sednica Saveta bezbednosti za nekog bitna. Onog momenta kada dođe dosta ambasadora, onda je jasno da je recimo to vrlo bitna sednica. Ja pamtim, to je zaista dvodnevna je bila, kada je Velika Britanija probala da progula rezoluciju o tome da je ceo srpski narod genocidan narod. I tu se jednostavno sednica se odlagala, trebala da počne u 9, pa u 11, pa u 3, da bi na kraju rekli ne, neće biti večeras. I tu zaista je Rusija odigrala ključnu ulogu. Tu je bilo toliko diskusija, tu se nije znalo više ni ko pije, ni ko plaća, ali i Britanci su i menjali neke stvari, ali nedovoljno da bi to ruska strana mogla da prihvati, i to je na neki način spaslo Srbiju te neke anateme koje je Britanija žela da baci na nju.
Evo, približava se kraj naše misije, približava se kraj vašeg boravka ovdje u Srbiji. Kada se vratite u Sjedinjene Američke Države, konkretno u Washington, koji vas zadaci očekuju? Šta će se događati u narednih nekoliko nedelja, mjeseci u Sjedinjenim Američkim Državama, što će biti interesantno i odlučujuće možda za mnoge države u svijetu?
Pa i za nas, evo ja ću vam reći, glavna stvar su izbori koji se održavaju u novembru za članove sve kompletne predstavničkog doma i za deo senata. To može da promeni situaciju u slučaju da demokrate, koje u ovom trenutku nemaju kontrolu ni u jednom tom telu, dobiju kontrolu predstavničkog doma, što će dodatno otežati položaj i situaciju predsjednika Trumpa, a ako dobiju i senat i predstavnički dom, onda će jednostavno predsjednik Trump, iako ima još 2 godine, biti blokiran u donošenju mnogih odluka i vratit će se na ono kako je bilo na početku, da dekretima, ono što mu Ustav dozvoljava, da dekretima rešava neke stvari. Tako da će to biti glavna stvar, a drugo će biti da se vidi sada novi sastav Vrhovnog suda Sjedinjenih Država. Sada prvi put imamo ozbiljnu većinu konzervativnih sudija i sada se naravno postavlja pitanje šta će biti sa nekim vrlo važnim zakonima, kao što je zakon koji je usvojen i kojim se dozvoljava abortus, da li će se to menjati, da li će neko to staviti na dnevni red Vrhovnog suda. Kažem, to će biti praktično 2 teme i naravno ostaje i dalje Severna Koreja. Videli ste da Trump se sprema na novi sastanak sa Kim Jong-unom, pitanje Irana i naravno njegov odnos sa Evropom, sa NATO-om,
posebno Rusijom.
I posebno Rusijom.
I Putinom, koji mu je veliki konkurent na svjetskoj političkoj
sceni. Jeste, ali ja mislim da nema tog otpora koji postoji pre svega u američkoj javnosti, ali i u američkom kongresu, da se Trump pita, odnosi sa Vladimirom Putinom bili mnogo, mnogo bolji, nego je on i tu ograničen i javnošću i kongresom.
Hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Novinarenje. Sa nama je proteklih 20 minuta bio naš kolega Nenad Zafirović, dopisnik RTS-a iz Vašingtona. Želimo vam srećan put.
Hvala, bilo mi zadovoljstvo.
I nama. I tako. Slušajte Radio Beograd 1, Teslin radio, čućete mnoge dobre izveštaje naše kolege Nenada Zafirovića za koji dan. Eto, slušajte nas, mi smo sa vama. Ovo je Teslin radio, Radio Beograd 1. Ja sam Zorana Bokan, želim vam prijatan dan.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.